Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον ναυτιλιακό αναλυτή Γιάννη Φαράκλα, τον οποίο συναντήσαμε στο στούντιό μας στα Ποσειδόνια. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο λέκτορας για θέματα ναυτιλίας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Χίους Marine Club, Γιάννης Φαράκλας, ναυτιλιακός αναλυτής. Πάμε να τον ακούσουμε.
Είμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο περίπτερο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» στο Metropolitan Expo, στην παγκόσμια γιορτή της ναυτιλίας, τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Κύριος Γιάννης Φαράκλας είναι εδώ στην παρέα μας, ο ναυτιλιακός αναλυτής, λέκτορας για θέματα ναυτιλίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέλος του Χίος Marine Club, μέλος του Hellenic Engineer Society στη Μεγάλη Βρετανία, συγγραφέας και ιδρυτής του All About Shipping, μην το ξεχνάμε αυτό, allaboutshipping.uk.com, που ασχολείται με μόνο ναυτιλιακά θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Γιάννης Φαράκλας στην παρέα μας και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Φωνή της Ελλάδας. Γιάννη μου, πώς εισέπραξες, τι είδες μέχρι τώρα στην επίσκεψή σου αυτή την πρώτη στα Ποσειδόνια 2026?
Σε καλησπέριζω, αγαπητέ Αντώνη και Νησιώτη, πάνω απ' όλα, για να το ξεκαθαρίζουμε, χωρίς να αγνοούμε και την προσφορά της ναυτιλίας στεριάς. Αλλά βέβαια τα νησιά είναι αυτά τα οποία απελευθέρωσαν την Ελλάδα, να είμαστε ξεκάθαροι για αυτό το πράγμα. Και βέβαια η πολιτεία τα είχε εγνοήσει τα νησιά όταν τα είχε ανάγκη η Ελλάδα. Είχαμε αριστείδην βουλευτές από τα Ψαρά, την Ήδρα και τις Πέτσες, τα οποία αυτά δεν υπάρχουν. Όταν έχουμε ανάγκη λοιπόν κάτι, το έχουμε. Θα έρθει πάλι το γύρισμα του χρόνου που θα τρέχουν να μας προσκυνάνε όλοι οι στεριανοί, οι οποίοι έχουν αγνοήσει τη σημασία των νησιών μας. Και κάποτε, το 2012, από αυτό το χώρο εδώ πέρα, τους είχα πει σε συναδέλφους σας ότι κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει ένα κόμμα των ακτών και των νησιών. Η Ελλάδα είναι υπηρετική και νησιωτική. Μόνο τρεις νομοί δεν βρέχονται από θάλασσα, αλλά έχουν ποτάμια και λίμνες. Όταν λοιπόν οι κυβερνήσεις παραγωνίζουν τις ακτές και τα νησιά, πέφτουν. Εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
είσαι και εσύ από τη Χίο, έτσι. Να μην
εγώ
το
είμαι Χιώτης.
Χιώτης.
Είμαι Χιώτης. Μερίζουν δύο μεγάλα νησιά στη χώρα σημαντικά. Το μεγάλο δεν είναι θέμα μόνο εκτάσεως, αλλά μεγάλα στη φήμη τους, η Χίος και οι Σπέτσες. Όντας απόφυτος αναργυρίου σχολής το 64 με 70, που ήμουν 6 χρόνια στις Σπέτσες, ήταν η αναργύρωση ένα έργο του Εθνάρχου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος με την μεγέθυνση, γιατί είναι μια μεγάλη μεγέθυνση που μεγαλουργήθη πραγματικά η χώρα μας, έπρεπε να έχει πρίφεξ, ηγέτες, να διευθύνουν τις νέες χώρες που τετραπλασιαστήκαμε. Λοιπόν, σκέφτηκε λοιπόν και ως αγγλόφιλος που ήταν να πιάσει ευεργέτες, τον Σωτήρη Ανάργυρο, ο οποίος είχε το νησί των Σπετσών, το 44,5% του νησί των Σπετσών, ανήκει στο Ίδρυμα της Αναργυρίου. Οι Σπέτσες δεν ήταν αυτοί που βλέπετε σήμερα, ήταν για αυτός ένας βράχος και τον δεδοφύτευσε. Εντάξει, και ένας παράδεισος εκεί πέρα. Έχτισε το μέγα ξενοδοχείο της Belle Epoque, το Ποσειδόνιο. Δεν υπάρχει
Ποσειδόνιο.
Άλλο ξενοδοχείο στον χώρο με το Grandeur
και στο σημείο που βρίσκεται, βέβαια.
Και εκεί λειτουργήσε πρωτίστως η Αναργύριο Σχολή, όπου ο Ανάργυρος και μετά ο άλλος ευεργέτης, ο Μαρίνος ο Κοργιαλένιος Κεφαλονίτης, και αυτός είναι γνωστός ευεργέτης από τον Ερυθρό Σταυρό, την Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη και πάρα πολλά άλλα. Κάνε αυτό το σχολείο που μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Γενικός Διευθυντής μας ήταν Βρετανός. Και στη συνέχεια, μέχρι και που αποφοιτήσαμε, είχαμε 5 Άγγλους καθηγητάς, οι οποίοι κάθε 2 χρόνια τους αλλάζανε να μην μάθουν ποτέ ελληνικά και συνομούνταν μαζί. Εντάξει, λοιπόν. Τα δύο αυτά μεγάλα νησιά έβγαλαν πάρα πολύ ισχυρούς καραβοκύριδες που διέγραψαν μια μεγάλη πορεία όλοι τους στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ήταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι ναύκληροι, όπως λέει και ο Πλάτωνας στην πολιτεία του, ο ναύκληρος, ο έχων κλήρων επί της νιός, αυτός είναι ο πλειοκτήτης, και αυτό δεν έχει να κάνει με κάθε κύριο Νάση, με την καλή βέβαια έννοια. Αυτή είναι η μετάφραση του κυρίου Γκούθρη, του στρατηγού Γκούθρη, στρατάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος μετέφρασε την πολιτεία του Πλάτωνα, όπως και ο Ελευθέρης Βενιζέλος μετέφραζε Ιλιάδα και Οδύσσια. Λοιπόν, πώς βλέπω τα Ποσειδόνια. 57 χρόνια από το 1969 που γίνανε στο Ζάπιο και μετά το 70 και μετά αναδιετία τα Ποσειδόνια. Βασικά είναι η παρουσίασης του ναυτιλιακού γίγνεσθε που είναι τα ναυπηγεία και οι εξοπλισμοί. Σιγά σιγά αυτό επεκτάχθησαν και έχουμε και άλλους τομείς, παραναυτιλιακούς τομείς, από τράπεζες, από ασφαλιστικές εταιρείες, τα πάντα. Για να μην ακρηγορούμε φέτο τα Ποσειδόνια που πρέπει να αλλάξουν και χώρο, το τονίζω, χωρίς να φύγω τους ανθρώπους που τα έχουν. Δεν είναι αεροπορική έκθεση, είναι ναυτιλιακή έκθεση, είναι η έκθεση του λιμένου του Πειραιός, του Πόρτο Λέωνε, όπως το λέγανε και οι άλλοι, εντάξει. Ο κύριος Βόκος, είχαμε μια ωραία συζήτηση με τον κύριο Θέμη, τον ιδρύτη των Ποσειδονίων το 18 που φεύγαν από εδώ, με τσόκα μπλοκ την κυκλοφορία, και μου είπε ότι πήγε ο άνθρωπος και μίλησε στο Δήμο Πειραιός και Κερατσινίου να του δώσουν μια έκθεση να κάνει ένα τεράστιο χώρο ναυτιλιακό, όπως έχουμε και εμείς στο Λονδίνο, στον Τάμεση, πάνω στο ποτάμι. Έγινε ένα τεράστιο χώρος όπου έρχονται και σκαφάκια μικρά, ρημουλκά, ειδικές μηχανές και μεγάλα πλοία, να βλέπει ο επισκέπτης αυτά όλα τα προϊόντα επιτοπίως επί του πλοίου. Κυρίες μηχανές, ηλεκτρομηχανές, συστήματα επικοινωνίας κτλ. 57 χρόνια μετά έχουμε 2.227 περίπτερα από 80 και χώρες, έχουμε και 24 με 25 παβίλιονς.
Και 40.000 και πάλι επισκέπτες.
Θα δούμε, μπορεί να το ξεπεράσουν οι επισκέπτες τον αριθμό αυτό. Ποτέ δεν ξέρετε, ναι. Είμαστε μια απίθανη χώρα. Και συνεχώς βέβαια αφικνούνται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ευτυχώς το αεροδρόμιο δίπλα και κάπου βρίσκουν ένα κατάλημα για να έρθουν. Πάρα πολλοί. Διότι εμείς ζώντας στο Λονδίνο έχουμε πάρα πολλούς φίλους μας και εταιρείες. Και δεν είναι μόνο το Λονδίνο, εμείς ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε πίσω από ένα WhatsApp να βάζουμε και ένα παλάτι από πίσω, όπως κάνουν πολλοί και πολλές. Εμείς πάμε επιτοπίως να είμαστε tangible, να μας αγγίζουν ότι υπάρχουμε. Να μην είμαστε έτσι μια θεωρία. Και ταξιδεύουμε πλέον από την 1η Αυγούστου του 2025 σε όλο τον κόσμο 5 μήνες. Με τη σύζυγό μου, την Άννη Ζέιτ.
Βλέπω, τα παρακολουθώ.
Δεν γίνεται αυτό.
Από Μάλτα, από Βέλγιο,
πάμε
από
Αμερική, πάνω. Καναδά, να δούμε τις λίμνες, να δούμε τους ανθρώπους εκεί.
Και όλη την ναυτιλιακή βιομηχανία. Με τα διάφορα συνέδρια που γίνονται παγκοσμίως.
500 εκθέσεις έχω πάει και 1000 παγκόσμια συνέδρια. Για να γνωρίζω επί το οποίο τι πραγματικά γίνεται. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πρέπει να αναπτύξουμε τα ναυπηγεία μας. Να αποκατασταθεί πρωτίστως η εργασιακή ειρήνη, η οποία φαίνεται ότι αποκαθίσταται. Και πρέπει να ξέρουμε ότι χώρες οι οποίες δεν ήταν φιλικές προς την Ελλάδα, διότι δεν βγήκε τυχαία από το μυαλό του Ομήρου Οδυσσέας, ο πολυμήχανος Οδυσσέας, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, εντάξει. Γιατί να μην χτίσουμε τα πλοία μας εδώ και τα επισκευάζουμε. Βέβαια, οι ζηλόφθονες κάτοικοι του πλανήτη λένε, αν ο Έλληνας είναι η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο με 20%, χτίζει ασφαλές βαπόρια, κάνει Ιράν, εμείς τα κάνουμε. Και σπέρνουν τον κακό συνδικαλιστικό δαίμονα, ο οποίος τεινάζει τα ναυπηγεία στον αέρα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να παρεαυτολογήσω. Πρωτίστως είμαι γραμμένος στις ξένες εφημερίδες, διότι οι ελληνικές εφημερίδες δεν πρέπει έναν Έλληνα να τον στηρίξουμε. Και αντέγραφα τις ξένες εφημερίδες. Και εγώ γέλαγα. Και έλεγα, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Να έρχεσαι σε μια ελληνική εφημερίδα. Δεν θέλω να πω όνομα. Να τους λες τι πρέπει να γίνει. Και μόνο όταν το γράφει η αλλοδαπή εφημερίδα, να λέει όπως έγραψε η τάδε εφημερίδα, ο κύριος Φαράκλας κάνει αυτό, αυτό και αυτό.
Πάντως, κύριε Φαράκλα, σε καλό δρόμο βρίσκονται τα ναυπηγεία το τελευταίο διάστημα. Είναι σε τροχιά ανάπτυξη.
Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όταν θέλει η νύφη και ο γαμπρός, δεν παναφωνάζει όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μεγαλύτερα ναυπηγεία, τα οποία εγώ έχω προτείνει για να μην υπάρχει κακός ανταγωνισμός, να γίνει μια εταιρεία που ονομάζεται Ελληνικά Ναυπηγεία. Παράδειγμα. Γιάρδα Σκαραμαγκά, Γιάρδα Λευσίνος, Γιάρδα Νεωρίου, Γιάρδα Χαλκίδας και βεβαίως και η καρδιά που είναι το πέραμα, όλα αυτά τα μηχανουργία, οι άνθρωποι που συμβάλλουν πάρα πολύ με θέσεις εργασίας, οπότε θα ξεχωρίσεις. Ποια βαπόρια χτίζει ο Σκαραμαγκάς, σε τι μέγεθος, ποια χτίζει η Ελευσίνα, ποια το Νεώριο, ποιο η Σύρος,
η
Χαλκίδα και ποιοι έχουν τη δυνατότητα και τη δυνότητα των επισκευών. Εντάξει, αυτό είναι το ένα πράγμα. Από την άλλη πλευρά, δεν σας κάνει όλους εντύπωση όταν το 1967 έκλεισε το Σουέζ. Τότε λοιπόν ο κύριος Φραγκούλης, ο συγχωρεμένος, είπε στον Ιάρχο, θα πρέπει για να αναβιωθούμε εδώ πέρα να χτίζουμε βαπόρια. Δεν μπαίνανε βαπόρια από το Σουέζ που είχε κλείσει. Γιόκ το Σουέζ τότε, το 67, ναι, με τον πόλεμο των 6 ημερών. Και ξεκινήσαμε να χτίζουμε πλοία στην Ελλάδα. Πήραμε λοιπόν τα design των Βρετανών, τα SD14, τι σημαίνει SD14, standard design, 15.000 τόνων βαπόρια. Και αρχίσαμε και χτίζαμε. Ο θείος μου ήταν ο Στατής ο Ανδρεάδης. Είχε συλληφθεί από την Επταετία και είπε, σας έχω εδώ. Και όχι μόνο τον ελευθέρωσαν σε 24 ώρες οι σταγματάρχες, έσπασε το μονοπόλιο του Νιάρχου στον κόλπο της Ελευσίνος και έκανε την αφηγή Ελευσίνος. Αυτά να τα λέμε, να μαθαίνει ο κόσμος τις πικρές αλήθειες. Εντάξει. Και ποιοι ρίξαν το θείο μου τον Ανδρεάδη. Εντάξει, λοιπόν. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός και να μην ζει μίστο. Γιατί σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο το οποίο σε ένα δευτερόλεπτο σε έχω σπεντάρει. Βέβαια, με αποδείξεις να μιλάμε. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδιωτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε κάποτε ένα πολύ σοφό πράγμα. Έξω πάμε καλά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να πάμε έξω, αλλά να μιλάει το City του Λονδίνου ελληνικά. Η Νέα Υόρκη, το Μοντεκάλο, η Σιγκαπούρη.
Σεβασμός για την ελληνική ναυτιλία.
Σεβασμός για την ελληνική ναυτιλία.
Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, έγινε με μεγάλο κόπο και μόχθο και πολύ. Ακόμα και με τη ζωή τους οι Έλληνες ναυτικοί.
Οι Έλληνες ναυτικοί, γιατί εφοπλισμός είναι δύο πράγματα. Εξέβρεση χρημάτων και πληρωμάτων. Αν δεν είσαι και τα δύο πράγματα, Αντώνη μου, δεν μπορεί να κάνει ναυτιλία να μπει σε αυτό το πράγμα μέσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν για πολλωστή φορά, χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σκάφος. Και για πρώτη φορά θα σας αποκαλύψω πώς μπορούμε να το κάνουμε, γιατί όλοι κόπτονται. Έχουμε, λέει, προσημειωτάσεις, έχουμε μηχανήματα. Αυτά τα θεωρώ ιστορίες καβλημάς, να το πω έτσι πιο ευγενικά. Λοιπόν, έχετε δει όλοι και όλες σας πώς είναι τα αυτοκίνητα της φόρμουλας. Τι έχουν απάνω? Κολλημένες ετικέτες. Castrol το ένα το άλλο, μηχανή από εδώ από εκεί. Έτσι λοιπόν κάνεις το κουφάρι εδώ, το χάλι του βαποριού, και το εξοπλίζεις με αυτούς που θέλουν να φανούν σαν σπόνσορες του εξοπλισμού των πλοίων.
Και να υπάρχει λοιπόν ένα εκπαιδευτικό.
Εντάξει, να το λέμε, να το καταλάβουμε. Πρέπει να οργανωθεί η χώρα να έχει πετρέλαιο, κυροζίνες, το ένα και το άλλο. Όχι να παίρνουμε από τα αποθέματα που είναι για άλλο σκοπό τα αποθέματα. Να αυξάνονται τα αεροπορικά κόστα, να αυξάνονται η ακτοπλοεία, να μην πω τώρα τι κάνουν οι κερδοσκόποι με το πετρέλαιο, γιατί να σας πω κάτι. Το 2012 πήγαμε τη σύζυγό μου στο Ανατολικό Λονδίνο, που έγινε μια μεγάλη ιστορία με τα drones τα οποία ελέγχουν τις δεξαμενές. Τι ελέγχουν τα drones? Πότε ήρθε στη δεξαμενή το φορτίο, ποιο βαπόρι τα έφερε, τα πάντα όλα εκεί πέρα, οπότε ξέρουμε μέσα ποιος έφερε τη... Ναι. Τα πάνε να δούμε όλοι αυτοί οι κερδοσκόποι που είχαν το πετρέλαιο και το ξετίναξαν στον αέρα. Τώρα με τα λοιπάσματα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όπως ξέρετε, θα το πω έτσι λεκτικά και με κινήσεις, no shipping με γιώτα, no, ναι, shopping, no shopping με όμικρον, ναι, και no shipping χωρίς το AIDS να πίνουμε. Άμα αν είναι 90 μέρες δεν δουλέψει στην ναυτιλία,
το είδαμε,
φρακάρει τα
το
πάντα.
Το είδαμε και στο βίντεο στα προηγούμενα Ποσειδόνια από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα εάν σταματούσε η μεταφορά των προϊόντων όλων από μια εβδομάδα, ένα μήνα και πάει λέγοντας.
Επειδή σας είμαι ευγνώμων και σε εσάς προσωπικά, Αντώνη μου, και στην ΕΡΤ ολόκληρη, σας είχα προετοιμάσει αυτά τα χρόνια ότι αυτή η κατάσταση που βλέπετε και στο Περσικό αλλά και στην Μαύρη Θάλασσα θα συνεχιστεί. Και όλοι μου λέγανε, μα τα λες δημόσια. Αν αποτύχεις, και τους λέω, δεν είμαι μάγος, δεν είμαι fortune teller, είμαι fortune seller. Πουλάω κάτι. Για το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Γιατί και εγώ δεν μου αρέσει αυτά που λέω. Mm-hmm. Αλλά είμαι και εγώ σαν ένας γιατρός. Άμα θα πάτε να κάνετε μια ανάλυση αίματος και διαφωνείτε, θα πάτε στον άλλο γιατρό. Κάπου περίπου θα μπορείτε να διαπιστώσετε τι γίνεται. Δεν μπορείς να ψεύδεσαι στον κόσμο.
Mm-hmm.
Και όπως σας είπα, ότι αυτό το πράγμα θα επεκταθεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι μην ξεχνάτε, το τέταρτο όπλο του πολέμου είναι η εμπορική ναυτιλία. Μεγάλο πράγμα. Πρέπει να έχουμε το εκπαιδευτικό πάνω απ' όλα, και δεν είναι μόνο να πάνε οι ναυτίλοι πάνω στα βαπόρια από τις σχολές εμπορικού ναυτικού. Όχι. Πρέπει να πάνε και οι δικηγόροι. Και οι οικονομολόγοι.
Είχαμε μιλήσει προηγουμένως με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και για την οικονομία της ναυτιλίας, αλλά και για το ναυτικό δίκαιο και για όλες τις άλλες ειδικότητες οι οποίες είναι γύρω από την ναυτιλία.
Και επειδή είσαι ναυτικός και γνωρίζεις πολύ καλά. Εδώ πάρε τους λογιστές που ελέγχουν και τον λογαριασμό του πτυχίου, το Master General Account.
Είχαμε και λογίστρια το πρωί που μας εξήγησε.
Πρέπει να ξέρεις να ελέγξεις
πώς
ελέγχεται ο λογαριασμό του πτυχίου. Ποιες είναι οι έκτακτες αμοιβές, οι υπερορίες, σε ποιο χρόνο, σε ποιο τόπο,
υπάρχει
σε ποιο κλίμα.
Υπάρχει και αυτή η υπηρεσία,
όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο ναυτικός δεν είναι κανένα κομμάτι για να το χτυπάς. Και όλοι τρέχουν, ακούτε όλοι AI, artificial intelligence, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Θα γυρίσω τώρα λίγο πίσω. Το 1850 με 1950 έζησε στην Αμερική ο Edward Hubbard, ο οποίος είπε ότι ένα μηχάνημα κάνει την εργασία 50 εργαζομένων. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει ένα μηχάνημα να κάνει την δουλειά ενός τέλειου ανθρώπου. Στα αγγλικά λέμε, one machine can make the work of 50 workers, but there's no machine to make the work of one extraordinary man. Extraordinary man, δηλαδή... Το man δεν σημαίνει άντρας ή γυναίκα, είναι ο άνθρωπος. Το man.
Human being.
Εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Πρέπει να αναπτύξουμε τον εξοπλισμό μας. Να θυμίσω κατά τη διάρκεια που άρχισε να φύγει στον πλοίο στην Ελλάδα, ιδιαίτερα επί επιαετίας, ολοκληρώνω, δεν μπορέσαμε να φέρουμε στην Ελλάδα τι, να φτιάχνουμε τις κύριες μηχανές. Και πέραμε τη Σούλτσερ για τα SD14, όχι από την Ελβετία, από το Winterthur, αλλά από την Πολωνία. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς. Δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία, προσέξτε. Έχουμε αυτοκινητάδικα οι Έλληνες πλειοκτήτες, θα βλέπετε άλλωστε, αλλά δεν έχουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Το 1957 ήρθε στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος και αξιότερος κατασκευαστής στον κόσμο. Ποιος ήταν? Ο Αλέξανδρος Ισηγόνης.
Αυτός που έκανε τα μίνι.
Έκανε το μίνι το αυτοκίνητο. Όταν έφυγε στο διάστημα αυτό, τον είχε κάνει και υπότι η Βασίλισσα Ελισάβετ Κορεμένη. Είπε στον κύριο Καραμαλή, θέλω να κάνω μια αυτοκινητοβιομηχανία. Αφήστε τι έγινε μετά. Ο Έλληνας δεν θα πάει να πάρει τώρα. Το λέω όχι με ειρωνία, το Volkswagen, το αυτοκίνητο του λαού, του Χίτλερ, θα έπαιρνε το Mini, το αυτοκίνητο που έκανε πάταγο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Με Έλληνα κατασκευαστή. Σαμπρούλα, κάθε να ρωτήσει και επιστρέφω κι εγώ με μια ερώτηση. Για πάμε.
Σας άκουσα ανήσυχο για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπετε να τελειώνει. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να κρατήσουμε κάτι, να μάθουμε, να πάρουμε ένα μάθημα από αυτόν τον πόλεμο?
Το 1994. Ήταν ο μεγάλος πόλεμος στον κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωσαν μια δύναμη 750.000 στρατιωτών, οι 500.000 ήταν δικές τους. Με ηγέτη το συγχωρεμένο τον Norman του Squasho, ο οποίος ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης του baseball και έπαιξε όλους αυτό το 1 εκατομμύριο των υποτιθέμενων Ιρακινών σούπερ στρατιωτών, τους ισοπαίδωσε σε 100 ώρες και τους πέταξε έξω από το Κουβέιτ. Αλλά κανένας δεν μιλάει τώρα. Άλλο οι περιοχές αυτές που ήταν flat και άλλο τα βουνά Ζάκρο στην Περσία, τα οποία είναι η μορφολογία του εδάφους, είναι πάρα πολύ διαφορετική. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις τέτοιες επιχειρήσεις. Οι Πέρσες λοιπόν έχουν ισοπεδώσει όλη την περιοχή εκεί πέρα. Εγώ στη διάθεση όποιος θέλει να δείτε άτομα που έχουμε στο Ντουμπάι, τους υποχρεώνουν τι μηνύματα να μας στέλνουν όταν ειδοποιούσα φίλους μας και έτσι και συμμαθητής μου, συναπόφοιτός μου, να βρεθεί στο Ντουμπάι. Τη δεύτερη μέρα και μου λέει, είπα στη γυναίκα μου, Λουξεμβούργια, ο Φαράκλας θα μας πει. Και του απαντά και εγώ, σκάτερ και φύγετε όπως είσαστε. Και σωθήκανε στην ελληνική κυβέρνηση ένα αεροσκάφος και οι Λουξεμβουργιανοί και τους πήγανε. Ο πόλεμος θα επεκταθεί. Εγώ δεν σας λέω τίποτα άλλο. Σας λέω το αρχαίο ελληνικό ρητό. 3P. Πόλεμος πατήρ πάντων. Σκεφτήκατε, εάν δεν υπήρχε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, θα είχε ισοπεδωθεί. Τι έγινε? Εάν δεν καταστρέψεις, δεν ξαναχτίζεις.
Ξαναχτίζεις και ανάπτυξες μετά.
Ο πόλεμος αυτός εδώ τώρα είναι ένα, πώς σας πω, είναι μια αήθης κατάσταση, γιατί το πιο χειρότερο όν είναι με κλειδώσεις είναι ο άνθρωπος, άμα το διαβάσετε. Αυτός ο άνθρωπος κάνει πολέμους. Ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας στρατηγός, είναι ένας μπιζιναδόρος. Εμείς στην αυτιδία που ακούτε όλα τα περίπτωτα για αποθρακοποίηση, είχαμε ένα πρόγραμμα 2020, 2035 και 2050.
Ο κύριος Τραμπ που είπατε που αλλάζει άποψη τρεις φορές την ημέρα.
Μην τον παρεξηγείτε.
Δεν τον παρεξηγώ.
Είναι πιζιναζόδρος. Παίζει. Με την καλή είναι να παίζει. Πρέπει να πετύχει αυτό που θέλει να κάνει. Μας έχει όλους μαζί στον κυζί και μας κάνει τι θέλει.
Είναι ναυτιλία. Με το κλείσμα των στενών, με τον αποκλεισμό που δεν έχει μείνει έξω από αυτόν τον πόλεμο. Μπορεί να κρατήσει για το μέλλον.
Κανείς δεν πρέπει να ρισκάρει. Ορισμένοι συμπατριώτες μας είπαν, αν δεν ρισκάρεις, άμα χάσεις ένα ναυτικό, έναν, επειδή είμαι και παιδί και από την άλλη πλευρά, από την ναυτιλία, από την ναυτική οικογένεια, εντάξει. Και έχω πατέρα τορπιλιστέντα και επιβιώσαντα από τους Ναζί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, του τη ρίξα στον κόλπο του Μπρίστολ μέσα. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Μην το βλέπετε έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά. Είναι 20.000 ναυτικοί αυτή τη στιγμή μέσα στο Περσικό αποκλεισμένοι. Και τι κάνουμε εκεί? Δεν υποχωρεί το θεοκρατικό καθεστώς να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Ξέρω το εσάς. Ποια είναι ομένα έθνη? Δεν μπορεί να είναι ομένα έθνη και οι μουλάδες να μην δέχονται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Όποιος δεν τη δέχεται, έξω. Δεν δέχεται η Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι και έχει κατακτημένο το 37% του εδάφους της Κύπρου. Έξω. Εδώ για να έρθει αυτή την οικογένεια θα πρέπει να αποδεχτείς το κράτος του Ισραήλ. Και το Ισραήλ αμέσως θα αποδεχτεί και τους άλλους. Ακούτε και τις συμφωνίες του Αβραάμ. Εδώ και τώρα. Νομικά η λέξη τώρα σημαίνει κάτι χωρίς διάρκεια. Now means something without duration. Τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να το μακρηγορήσεις αυτή τη στιγμή. το Ισραήλ, πολύ καλά κάνει να αμυνθεί. Εγώ έχω πάει στο Ισραήλ όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ, ήμουν 12 χρόνια το 60, Πάσχα. Και πήγα και το είδα αυτό που γινόταν εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι, και οι μένοι και οι δε βέβαια δεν τα βρήκανε κακώς βέβαια, εντάξει, μην τρελαθούμε, ήδη δημιουργήσαν και εκτέλεσαν τον πρωθυπουργό του, τον Ραμπίν, εντάξει, ο οποίος ήθελε τα δύο κράτη. Τα λέμε τα πράγματα, εντάξει. Βεβαίως όμως δεν μπορεί να δεχτείς και ένα θεοκρατικό σύστημα, το οποίο αυτοκτονούν αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύονται ότι γίνονται μάρτυρες. Το Ισλάμ, λυπάμαι, θα το πω έτσι, δεν είναι μια θρησκεία, είναι ένας τρόπος ζωής. Να το ξεκαθαρίσουμε, εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει στο ερώτημά σας να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα θα επηρεάσει όλους μας. Εγώ ξέρετε τι είχα πει το 94 και το έχω γράψει. Γιατί μιλάω έτσι, γιατί θα γίνω κακός με την καλή έννοια. Λέμε στην Αγγλία, nobody became all that bad all at once. Κανείς δεν έγινε τόσο κακός έτσι ξαφνικά. Είχα πει το εξής. Κλείνω τον Περσικό κόλπο για 10 χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, οι υπερχρεωμένες χώρες της Αφρικής που ήταν με δανεισμό μεγάλες, χρωστάγανε τότε 2 δισεκατομμύρια δολάρια και η Λατινική και Νότια Αμερική που χρωστάγε 9 εκατομμύρια δολάρια, θα μπορέσουν να πληρώσουν τους τόκους του τεράστιου χρέους. Κλείνει τον Περσικό. Άστε να πίνουν πετρέλαιο. Άστε να πίνουν πετρέλαιο. Και με τα έσκητα που γίνονται, γιατί έχουμε καβαλήσει και την Κάλαμο εκεί πέρα μέσα. Βλέπετε τι γίνεται. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα ξέπλυμα μεγάλου χρήματος εκεί πέρα μέσα. Mm-hmm. Το οποίο ευτυχώς οι Αμερικανοί το διαπίστωσαν. Μεγάλη ιστορία, πως διαπίστωσαν τις ατασταλίες που γίνανε στη Βενεζουέλα. Πληροφορηθήκαμε ότι η κυρία Φλόρες, 69 ετών, σύζυγος του 63χρονου Μαδούρο, ήταν η αρχηγός των ναρκωτικών στη Βενεζουέλα.
Ωραία.
Εντάξει, να τα λέμε τα πράγματα.
Πήγαμε
αυτά.
Από τη Μέση Ανατολή και πήγαμε στη Βενεζουέλα.
Γιατί
δεν
έχουμε
πολύ χρόνο,
η Τουρκία είναι ο κλεπταποδόχος ο οποίος πήρε τα προϊόντα χρυσού και δολαρίων της Βενεζουέλας.
Ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο.
Δεν ανοίγω. Και ο χρόνος... Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, κύριε Φαράκλα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Την ελληνική εμπορική ναυτιλία, πώς τη βλέπετε, και έρχονται καλύτερες μέρες, είμαστε σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσουμε?
Στα δύσκολα φαίνεται η ναυτιλία μας. Μην ξεχνάτε, είμαστε μια χώρα η οποία κινεί μόνο το 2% των εμπορευμάτων της. Το 98% είμαστε οι καλύτεροι κουβαλητές των φορτίων της ανθρωπότητας. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Τι έχουμε εμείς? 17 εκατομμύρια είμαστε Έλληνες στον πλανήτη.
Και ευτυχώς που υπάρχει και η
ναυτιλία. Στα 8 δις τους μεταφέρουμε το 20%. Για βάλτε το κάτω. Έχουμε Χιώτης, είναι τιμή μου, έχουμε το 7% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ναι. Και από την πόλη μου στο Βροντάδο έχουμε τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης κτλ. Οπότε, τα λέμε όπως είναι.
Οπότε
τα
να λέμε ευτυχώς που έχουμε την ελληνική ναυτιλία.
Ναι, αλλά ναυτιλία είναι εφοπλισμός και ναυτική. Πρέπει να έχουμε και τα δύο πράγματα.
Έχουμε.
Ποιος θα πάει να γίνει ναυτικό σήμερα? Όταν τους κόψαν τις συντάξεις η μητέρα μου, το χείρα πλοιάρχου του εμπορικού ναυτικού. Έπαιρνε 1.950 ευρώ σύνταξη. Έχετε ο κύριος και όλοι αυτοί. Και στο πάει 1.150. Και του θείου μου καπετάνιου που έπαιρνε ολόκληρη τη σύνταξη από 2.250 1.150.
Μεγάλο
περίθαλψη θέμα για τους ναυτικούς μας. Τα παιδιά να πηγαίνουν στις σχολές εμπορικού ναυτικού ή σε παραναυτιλιακά επαγγέλματα και να είναι πιο πολύ στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο πράγμα. Η παιδεία μου, λέγατε ποιο Υπουργείο θα έπαιρνα, σαν παράδειγμα, θα έπαιρνα το Υπουργείο της Παιδείας.
Και όχι της ναυτιλίας.
Αυτό το έχω ήδη στην τσέπη μου που λένε. Να το πω έτσι.
Ένα μήνυμα στους ναυτικούς μας που μας ακούνε
ένα
αυτή
τελευταίο,
τη στιγμή.
Ένα μήνυμα για να ολοκληρώσουμε.
Να τους συγχαρούμε για τις θυσίες που κάνουν. Ευτυχώς για 6 με 7 μήνες, ενώ παλιά ήταν να καθίσουν ένα
χρόνια,
χρόνο, να πάρουν τον υπερηνάψιο.
Και παραπάνω.
24 μήνες ο πατέρας μου για να πάρει να φέρεις μια τηλεόραση να μην σε πλακώσει, το λέω έτσι, στη γλώσσα του λαού, η εφορία εκεί, να σου ανοίξει από σκηνές,
ναι,
να τι κάνεις, όταν αυτός πάει στο σπίτι του και ο πιλότος και αεροσυνοδή, όταν συμπληρώσουν ώρες, δεν πετάμε και πάμε με άλλο αεροπλάνο και με καύσιμα να πάνε οι αποσκευές αλλού. Αυτά τα έχουμε ζήσει και ταξιδεύουμε σε όλο τον χώρο. Σεβασμό στους ναυτικούς, στους συνταξιούχους, γιατί άμα έρθουν και αλλάξουν τα πράγματα, θα σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Και να σεβαστούμε όλη την ναυτιλία. Τις γυναίκες μας, βλέπετε οι γυναίκες που πάνε. Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με το Heroes Marine Club στους Χιώτες να ξεκινήσουμε να τους δώσουμε δουλειά. Στείλτε μας τα βιογραφικά σημειώματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε την Ένωση Μηχανικών, το Hellenic Engine Society, κάναμε τα 30 μας χρόνια με 842 άτομα στο πιο ισχυρό ξενοδοχείο του πλανήτη, το Grosvenor House. Εκεί να δείτε.
Μάλιστα.
Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα χτίσουμε τα βαπόρια εδώ, να βοηθήσουμε τη χώρα μας, να δώσουμε δουλειά και να μην είμαστε με ξενομανία πάνω. Είναι ωραία. Ξεκάθαρο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Βαράκλα, ευχαριστώ
πάρα καλά πολύ. Καλά Ποσειδόνια, όλοι μαζί, το τονίζω, εντάξει, να είμαστε λίγο σαφείς, εντάξει. Να ομονοήσουμε. Ευχαριστώ
κύριε
πάρα
Βαράκλα,
πολύ.
Κύριε Βαράκλα, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Και για το κανάλι αυτό...
Ήταν ο ναυτιλιακός αναλυτής κύριος Γιάννης Βαράκλας, τα είπε, μίλησε όλης η Σύλλης στα Ποσειδόνια 2026 εδώ στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.